Id-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM jippreżentaw Il-Politika fil-Mużika. Sensiela ta' programmi li tirrefletti fuq ħsus politiċi fid-diski popolari. Ricerca u presentazioni ta' Mario Thomas Vassallo.
Għal 11 il-ġimgħa konsekuttiva jiena Mario Thomas Vassallo nilqakom magħna għal dana l-11 il-programm fis-sensiela il-politika fil-mużika. Din hija sensiela li qiegħda tittella b'kooperazzjoni mad-Dipartiment tal-Public Policy li huwa wieħed mid-dipartimenti li jiffurmaw il-Fakultà tal-Ekonomija, il-Management u l-accountancy. Infakkarkom mill-ewwel li tistgħu tisimgħu dawn il-programmi u l-bqija li xandarna sissa billi taċċessaw is-sit elettroniku ta' Campus FM fejn issibu il-webcasts tal-programmi kemm tal-lum u koll dawk li mgħoddija u allura tkunu tistgħu tisimgħuhom meta u fejn tridu. Kif qegħdin naraw matul din is-sensiela, il-mużika hija mezz ewlieni ta' kif tqanqal il-qlub. Taf tferraħ u taf ukoll tbikki skont iċ-ċirkustanzi tal-mument. Il-mużika taf toħloq emozzjonijiet differenti, xi minn daqqiet tintuża biex ittella l-moral tal-partitarji lejn li xi elezzjoni ġenerali, ħafna drabi tintuża biex tkabbal l-ispirtu nazzjonali. U hemm ukoll drabi oħrajn meta l-mużika ssir espressjoni ta' protesta popolari u kollettiva kontra xi ħadd jew xi ħaġa li tkun qiegħda ddejja is-sentiment pubbliku. Il-mużika taf taqgħet lin-nies iġibhom ma' xulxin biex jieħduha kontra dawk li għandhom is-seta' u tqanqal sentimenti ta' rabja fost iżjed nies. Din hija mużika ta' kontra l-establishment, hija mużika interessata fil-politika u ta' protesta kontra diversi temi bħal ngħidu aħna il-faqar, id-diskriminazzjoni u il-gwerer. Hemm affinità xi kultant moħbija u drabi oħra fid-der bejn il-politika u l-mużika, bejn il-politiku u l-mużiċist, bejn il-kantant u l-massa tal-poplu, bejn il-massa u l-ġrajiet li jseħħu f'diversi naħat tad-dinja. Fil-fatt illum se nkunu qegħdin nistħarġu l-effett tal-mużika fuq il-mentalità tan-nies u kif diversi espressjonijiet mużikali mill-klassiku sar-rock, mill-opri sal-pop u mill-reggae sal-hip-hop intużaw biex jimmobilizzaw l-imħuħ tal-massa. U biex niddiskutu dan is-suġġett illum fl-studios ta' Campus FM, student l-Sur Anthony Gatt li forma parti mit-tim akademiku tad-Dipartiment tal-Public Policy u id-Dipartiment tal-Psikoloġija. Merħba.
Tajjeb, grazzi Mario, ta' din l-istedina u pjaċir tiegħi li nkun hawn miegħek.
Fil-fatt, Anthony huwa speċjalizzat fil-psikoloġija u wettaq l-istudju tiegħu b'suċċess kemm fl-Università ta' Malta u wkoll fil-livell ta' Masters fl-Università ta' British Columbia il-Kanada. Anthony, inti psikologu, u allura bil-fors se jkun qed nistaqsik dwar ir-relazzjoni bejn mużika u ħsieb, bejn il-mużika u l-imħuħ tan-nies. Kif il-mużika tista' tintuża biex timmobilizza, jiġifieri iċċaqlaq il-ħsieb tal-massa favur xi ħadd jew xi ħaġa?
Forsi tajjeb li niċċara Mario li inti qed li espert fil-psikoloġija, l-ispeċjalizzazzjoni tiegħi hija fil-counseling psychology, jiġifieri kif tuża l-psikoloġija biex tgħin lill-individwu, jiġifieri irrid ngħid li jien espert tal-mużika. U forsi l-iktar ekspertiż fil-psikoloġija li tanalizza l-influenza tal-mużika fuq in-nies, forsi iktar ekspertiż ta' dak li ngħidulu social psychology. Ovvjament jien ħanħu ftit l-lenti tiegħi, però rrid isu ngħidlek sa fejn l-istat.
Però ninsa persuat li bħala persuna inti tħobb ukoll il-mużika. U allura tista' tirrelata.
Iva, definitely. U fil-fatt hekk ħares lej l-ħarsa tal-mużika nħarsu llum right ftit iktar. Però naħseb kull ħaġa li għandha influenza fuq l-emozzjoni tal-bniedem ovvjament ħajkollha influenza fuq il-persuna. Għax inti dik il-mistoqsija li saqsejt, mhux hekk kif il-mużika tista' tintuża biex timmobilizza ċ-ċaqlaq anke l-masses. Jiġifieri ovvjament di taħdem kemm fuq livell ta' individwu kemm livell ta' massa, jiġifieri imma jekk inti fuq livell ta' individwu jekk inti naf, jekk inti keżempju forsi ta' xejn differenti fuq li nitkellmu, jekk tara horror movie u titfi il-mużika. Tibza inqas mill-li kieku qed tara horror movie
bil-mużika. Mus mar fuq rażu xi nitwermer mill-film tal-biża' ma narahom.
Jiġifieri ovvjament issa l-emozzjoni jistgħu jiġu mqanqla jistgħu jkunu jiġu mqanqla emozzjonijiet pożittivi ta' ferħ, ta' kuraġġ, ta' enerġija. Ovvjament jistgħu jiġu mqanqla wkoll emozzjonijiet
ta'
biża' u ta' rabja. U li meta mbagħad tpoġġi dik l-emozzjoni kollha f'massa sħiħa fil-fatt imbagħad ġieli tinnota imġiba li mhux il-mużika tista' tgħin ukoll imġiba li bniedem li qiegħed ġo massa ħajġi pruħu differenti u jista' jispiċċja jagħmel affarijiet li ma jagħmilx kieku qiegħed waħdu. U ġifieri il-mużika hija contribution, ġifieri min għandu interess li jmexxi l-masses għandu interess li juża l-mużika biex jinfluwenza l-imħuħ.
Interessanti, illum jużaw għal-kummerċanti dawk li jinsabu fil-biznis biex għanqlu iktar bejħuxieri, per eżempju.
Ġifieri, kif qed ngħidu, dak li jista' jeffettwa.
Waħda għandha
decision making.
Mhux biss fil-politika,
manka
fin-negozju. Tista' tagħtini xi eżempji meta il-mużika ntużat biex tbiddel il-ħsieb ta' poplu u tmexxi ħlejn xi direzzjoni partikolari?
Naħseb il-najlik sewek kien jinprepara l-dar-program kont qed naqra ftit fuq għadi, ma mbagħad skantajt meta bdejt naqra, kemm sibt eżempji. Jiġifieri ma nafx rajt li n-Nażi kienu jużaw il-mużika l-slogans tagħhom biex jgħaddu l-messaġġ tal-propaganda tagħhom li huma.
Fil-fatt aktar kmini f'din is-sens ilha konna għedna li l-kantata Carmina Burana ta' Karl Orff kienet tintuża min-Nażisti biex jollu l-moral tas-suldati u t-truppi tagħhom.
Yes. U anke llum, ġifieri ħafna mill-armati, ġifieri anke l-armata Amerikani waqt il-gwerra ġifieri għandhom eċċess access li jistgħu jiżgħu l-mużika waqt li qegħdin. Jew qegħdin jippreparaw għall-gwerra, ġifieri mużika aggressiva, mużika tista' tkun mużika qawwija, tista' tkun rock jew
heavy metal. Illi ċertu ċelebretajiet tal-mużika ġieli jkunu mistiedna biex imorru fuq il-lan tal-battalja u jagħtu shows is-suldati, preżent tiġini f'moħħi Katy Perry.
Yes.
Meta marret għat-truppi Amerikani fl-Afganistan, per eżempju.
Jina jibħala pala morali, ġifiri, dak tevoka feelings ta' pjaċir, tal-jena, mill-gwerra, imman għin in preparation għal-gwerra biex t-issaxħax isu dik il-rabja fil-soldat, għal-ġliet, anka f'ħafna films naraw anka f'żmien l-antik, u jduqqu trumbetti.
Waqt it-taħriġ ikunu qed ikkantaw.
Waqt it-taħriġ il-kant isu f'dak il-sens, il-mużika tuża biex tħarrex l-aggressività.
Iż-żomm ir-ritmu.
Żomm ir-ritmu naħseb tħarrex l-aggressività għax fl-aħħar mill-aħħar sfortunatament f'kull pajjiż it-training tas-suldat huwa it-training biex ikun jista' joqtol.
Din interessanti, ġifieri l-mużika tqanqa l-emozzjonijiet, però fl-istess ħin tintuża biex teqret l-emozzjonijiet tas-suldat li jħoss meta joqtol essenzjalment. Ironika l-ħaġa.
Yeah. Isu dak il-ħin it-target huwa ħaġa waħda li jiena nkisser l-enemy tiegħi.
Fil-kuntest li qegħdin ngħidu, hemm xi tipi jew stil ta' mużika partikolari li jispikka forsi ftit iktar minn oħrajn meta jiġi biex jintuża għal dan il-għan, ġifri biex ikollha effett dirett fuq il-mod ta' kif taħsib għas-soċjetà jew l-individwu.
Naħseb jiddependi mill ma tip ta' emozzjoni trid tevoka. U ġifieri jekk trid tevoka rabja mhux ħa tagħmel xi romantic ballad. U jekk trid bniedem jirrabja iktar. Irrid noqgħod attent li ma mpoġġix feelings partikulari ma' ġarns differenti ta' mużika, ma ovvjament jien naħdem mal-adolosċenti, pereżempju. U ġeneralment ikolli ġenituri jgħiduni ma ġed jisma' dil-mużika rock jew heavy, imma diħa tagħmlu iktar aggressiv. Xi kultant ngħidilhom imma sma' dal-persuna għalfejn qiegħed jinklina, ġet joġbu f'dik il-mużga, blimma mod dik il-mużga t-tejni jesprimi ġem ġewa. Ġviri wahda jisu t-tejni.
Interessanti, propju għalek inti fost wieħed mill-mistidni newlenin f'dal programm, għax għandek perspettiva partikolari mill-lenti psikologika illi tista' tgħinha nifhmu aħjar. Kif il-mużika tbiddel ħajjet in-nies.
Yes, yeah, li nirringrazzjak Mario, ovvjament.
Kemm huwa faċli jew diffiċli li tinfluwenza moħħ in-nies?
Jien naħseb hemm ħafna fatturi hemm min hu iktar suscettibbli għal jiġi influwenzat. Issa dan naħseb hemm numru vast kbir ta' fatturi, ġifieri ma wieħed minnhom hija l-età. U ġifieri fil-fatt anke fil- Mużika għan nisamaw il-lum fil-Vietnam u l-età żgħira ta' soldati, xaħat li adolescent jista' jkun iktar prone li jiġi influenzat milli xaħat li għandu l-identità tiegħu iktar stabilita.
Aħna nużaw il-frażi moħħok ikun għadu qed jintaġen iktar, forsi meta nikbru mbagħad il-moħħ ikun diġà ħa t-tifsila tiegħu fassalt il-paradigmi tiegħek, forsi ftit inqas tiġi influenza.
Tkun għadek is-serta flilek innifsek u forsi fl-iżmin tal-adolescenza hemm iktar insemmi ftit dal-punt għax naħdem ħafna mal-adolescenti wkoll ta' huwa fejn il-moħħ ma jarax daqshekk il-periklu, ma jarax ir-riskju, allura jista' jkun iktar ideali. U ġifieri jekk inti tħeġġu biex tinsemmu l-eżempji tal-Guerrer u x'naf għamlu referenza li hum fil-mużika wkoll ħan nisimgħu. Dak li kun tista' tixal iktar dak li l-ideal fih. Allura jekk inti tiffidja l-adolxent qed jidealizza xi ħaġa, ovvjament hemm u għadu qed isir jaf lilu nnifsu u qed jidealizza xi ħaġa u moħħu qisu ma jarax il-periklu, ma jarax il-kapaċità li jieħu r-riskju, jispiċċa jiġi influwenzat iktar.
Tajjeb wis, entni fil-fatt anka kliemek jalludi għad-diska l-ewwel waħda li se nisimgħu fil-programm tal-lum. Hija propju id-diska 19 ta' Paul Hardcastle illi jidilli li ma stajniex inħalluha barra. Hija diska li tistrieħ fuq l-età medja tas-suldati Amerikani li fis-snin 60 intbatu jikkumbattu fil-gwerra tal-Vjetnam. Dawn kienu l-koll żgħażagħ fl-aħjar tagħhom li ġew kostretti mill-Istat Amerikan biex jiġġieldu din il-gwerra li ħafna osservaturi qisu li saret għalxejn. Ħafna minn dawn iż-żgħażagħ inqatlu fuq il-front oħrajn irritornaw lura l-Amerika b'mankamenti serji fiżiċi u ħafna oħrajn baqgħu jisofru minn diżordni mentali li ma ħallithomx jgħixu l-bqija ta' ħajjithom fil-kwiet u d-dinjità. Paul Hardcastle kien ħareġ din is-song fl-1985 u tista' tgħid li baqgħet diska mfittxija ħafna anke sa żminna. Eżi semmija nippreżentalkom id-diska 19.
In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. 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 19. Vietnam combat veterans suffer from what psychiatrists call post-traumatic stress disorder. Many vets complain of alienation, rage, or guilt. Some succumb to suicidal thoughts. 8 to 10 years after coming home, almost 800,000 men are still fighting the Vietnam War.
Silta mużikali hemmhekk mill-aktar ikonika nistgħu ngħidu li tfakkarna fil-kruwa tal-erda tal-gwerra, partikolarment fost iż-żgħażagħ Amerikani li fis-snin 60 kienu nbatu f'Saigon u f'postijiet oħra fil-Vietnam biex jiġġieldu il-gwerra għall-gvern Amerikan. Entni x'inhu l-emozzjonijiet u l-ħsibiet li għaddew minn moħħok hekk kif għadek kif smajt dik id-diska ngħidin ta' Paul Hardcastle.
Jina għara, diska toħodni, fil-fat jina prepara program, rġajt smajta verħad gost fakkarni jina tullit fil-1976, ġifiri di toħodni ftit l-ura, meta kont nismaħħa kont għadni ħafnizar. Pero, jinta mil-referenza l-istudijajt il-Kanada, Mario, ġifiri fi training tija jemme kont infullut f-proġett ta' riċerka u terapija għal peacekeepers kanadizi li kienu ġew lura isofru minn dawn is-sintomi ta' post-traumatic stress disorder f'pajjiżi li kienu marru fir-Rwanda
fil-ħam il-ħajma għax esperjanzajt xi ħaġa relatata.
Eħe, jiġifieri issu toħod niftit f'dawk il-gruppi ma dawn l-irġiel fejn kienu fil-fatt anke niftakar ftit miss ftit l-emozzjonijiet tiegħi li kienu vera mweġġajn mil-gwerra u mhux necessarjament imweġġajn fiżikament imma imweġġajn ħafna psikoloġikament. U fil-fatt fil-mużika di kienet għenet ħafna biex tonora dak l-uġieħ u d-batija li kellhom jgħaddu dawn is-suldati din is-song għażmin tal-Vjetnam u naħseb minn dak iż-żmien hawn ħafna iktar awareness tax tista' tagħmel il-gwerra lill-individu mhux biss it-tbatija fiżika u l-inċidenti fiżiċi.
Paul Hardcastle fil-lirika tiegħu jgħid that the soldiers when they came back in America they weren't given a hero's welcome. Propju din il gratitudni qed tingħata mis-settur mużikali għalihom, imma mbagħad inti qed li dinha kienet ta' wake up call biex is-suldat meta jirritorna lura jisib soċjetà li tilqgħu u tapprezza s-sagrifiċċji tiegħu.
Eħe, ġifieri naħseb dik kien hemm ħafna kumplessitajiet f'dik tal-Vjetnam għax ovvjament jekk bniedem qed jiġi lura minn trauma u rrid jiddilja ma' dik it-trauma mbagħad isib ambjent ta' nies li jiġġudikawh bħala qattil jew jiġġudikawh bħala jema jilqgħux ovvjament tkompli tħarrax il-problemi għal dak li jkun. Ma nafx jekk trid ngħid kelma żgħira fuq dis-sitwazzjoni ta' post-traumatic stress disorder.
Iva, qegħdin nitkellmu fuq dak.
Għax dina fil-fatt iswanka fil-Gulf War, pereżempju, mietu ħafna iktar soldati b'suicide meta marru lura fil-pajjiż tagħhom milli waqt il-gwerra. Għax ovvjament ħafna mill-kultura ta' ovvjament jien nista' nitkellem mill-esperjenza tiegħi f'dan il- f'dal kuntest ta' riċerka u terapija daw soldati li kont naħdem magħhom il-Kanada. Ovvjament il-kultura ta' soldati hija li tkun b'saħħtek, li tkun ħareġ, li ma tweġġax, li ma tibkix. Allura jekk inti qed rajt affarijiet fil-gwerra li lilek kexkxuk li ġabuk viċin il-mewt. tijak jew ta' sħabek.
Iġibuk fi kriżi ta' identità. Inti min inti l-veru inti, l-bnidem li ma tibżax jew l-bnidem li tibki għal dak li rajt.
Eżattament, jiġifieri issa tħoss daw l-emozzjoni kollha jbab u fik, però m'għandekx il-permess toħroġhom. Għax inkella tibda taħseb li l-sħabek ħajgħidu li inti wik jew li inti. Allura ovvjament dak kollu jibqa' ġewwa u jekk bniedem ma jitkellimx fuq dak li għadda minnu jibqa' jġorri ġorri ġorr. Ovvjament f'dal kuntest ta' daw is-suldati li batew ħafna, hemm il-periklu li inti tħossok ma stax tkamp iktar fil-ħajja. Illum fortunatament hawn ħafna iktar awareness u fil-fatt il-veterans għamlu ringrazzjament lil dal kantant li li speċi esprimew l-apprezzament li qed jonora it-tbatija li kellhom jgħaddu minnu, li ovvjament f'dak iż-żmien meta ġew lura ma kienux ċelebrati u ma kienux.
Ara kantant u lirika impenjata soċjalment u politikament kemm tista' tagħmel ġid u tqanqal azzjoni favur it-tajjeb u l-ġust. Fil-ħsieb tiegħek x'inhu l-ingredjenti ewlieni, x'inhu l-ingredjenti ewlieni ta' protest song? Għaliex protest song tista' tkun effettiva?
Ovvjament, kultant il-mużga fi anfisa, issa hekk qed nitkellem ftit mill-qari, imma issa jekk tkun qed tesprimi xemm fil-qalb tal-masess, issa tista' saħħaħ il-qalb ta' dak li jkun. Maybe one feeds the other. Wieħed jieħu saħħa mill-mużga. U l-mużika ta' tisaħħa l-individu.
Interessanti.
Fimt, waħda ftit tifidja l-liħor. U xkultant il-mużika mhux bil-fors aħna hawnhekk qed inħarsu lejn il-lirika. U jien nippreparar dal program ħares ftit iktar fid-dettalli l-lirika, ma xkultant mhux dejjem tagħti każ il-lirika u l-melodija tkun biżejjed biex tqanqal dak li jkun. Allura jekk forsi dak li kun joqgħod jisma' diskursata jajja, imma jekk tisma' song ħażhom mhux iktar alert anke jekk il-kliem mhux kollu tifmu jew mhux kollu tidħol fih.
Meta kont qed tipprepara għal dal programm entni għax naf li inti bniedem li kull fejn tersaq titkellem bir-riċerka u bit-tiftix tiegħek. Sibt xi jew iltqajt ma xi diski memorabbli li bħala psikologu taħseb li ħallew influenza kbira fil-mod ta' kif ċaqil u l-status quo u bekk kif qed tajt inti immobilizzaw l-imħuħ tal-mases?
Issa napprezza l-komplimenti tiegħek, Mario. Forsi jew ħanwiġ bejn iktar mill-esperjenza personali wkoll. Għax ovvjament jien isu meta kont fl-età ta' 20s, hekk u jew early 20s, kont nisma' ħafna Pink Floyd. Tracy Chapman, jekk li burdata li nisma naqra rock jew hard metal, forsi ftit Metallica, Sting.
Kollha kbar daw.
Kollha kbar. U kollha kellhom songs li fej ġildu għal ġustizzja soċjali jekk tieħu tkellmu fuq il-waqt tal-ħajt tal-Berlin, jekk tieħu ma nafx Another Brick in the Wall tal-Pink Floyd, No More Mind Control, one of Tracy Chapman Behind the Wall, per eżempju, tkellmet kontra l-violenza domestika u l-inkompetenza tal-pulizija biex jiddiljaw mal-vittmi ta' domestic violence, Guns and Roses, Civil War, per eżempju, kollhom kollha hekk anti-war messages. Forse naħseb għalhekk għatlek ħammur iktar personal minn
ma sfortunatament, isek biex issib dawn id-diski li ħallew impatt. Isna jkollna jmorru lura. Jisu l-xena kontemporanja hija xi ftit aljenata mill-aspetti politiċi u soċjali jew inkella xorta hemm messaġġi jekk tfittxu.
Le naħseb irrid noqgħod attent li ma naħseb għax illum hemm naħseb li kemm fil-mużika pop, fem fil-mużika rap. Milux kontet nisma ftit biss dal rapper Taljan JX kien wieħed mill-ġudges ta' The Voice of Italy is-sena l-oħra, ġifieri sirt nafu għax kontet nara dal program, imma tisma' l-lirika tiegħu hija ħafna
Tiqaf u taħseb.
Ġifieri kol messaġġi rajt hemm messaġġi minnhom ta' ġustizzja soċjali. Ġifieri naħseb
inkluż M&M u 50 Cent u oħrajn.
Yes, yes.
Ir-rappers b'mod partikolari.
Naħseb ir-rapper mod partikolari would say, però again, I wouldn't say I'm an expert, so rrid nitkellem naqra with caution hawnhekk. Imma għandi impressjoni li llum il-mużika tal-lum ukoll tista' tintużal. Għal-dawn l-għanijiet.
Infakkarkom illi edin tisimaw il-programm il-politika fil-mużika jiena Mario Thomas Vassallo illi fl-imkien ma' Ent Nigat fil-studios ta' Campus FM edin niddiskutu id-diversi modi ta' kif il-mużika tista' tinfluenza moħħ in-nies. Fil-fatt il-mużika servi l-interessi ta' dawk li jridu iwaslu l-messaġġ tagħhom liċ-ċittadini biex jaħduha kontra l-azzjoni illeġittima tal-Istat. Taftaq di l-interessi ta' dawk li jridu jagħmlu reżistenza, ta' dawk li jridu jipprotestaw kontra l-preżunzjoni tal-Istat li jxekkel il-liberta tal-individwu. Ġifri tista' tintuża kemm bottom up biex tipprotesta, tista' tintuża wkoll top down biex tikkontrolla m'għandniex ngħidu, imma fl-istess waqt il-mużika taftaq di l-interessi ta' dawk li għandhom il-poter biex jissuktaw ikabru s-setaw il-popolarità tagħhom. Dan il-punt iwassalna biex isammalkom it-tieni għażla mużikali għall-programm tal-lum u din se nħalluha għall-grupp Ingliż leġendarju nistgħu ngħidu Status Quo. Imin tiegħu se nisimgħu s-silta In the Army Now. Din is-silta ġib l-istess isem tal-album li minnu hi misluta u li kienet inħarġet fis-suq fis-sena 1986. Tammin jgħid li din id-diska mhix oriġinali ta' Status Quo, imma hija cover version ta' verżjoni aktar antika li kienet ħarġet 5 snin qabel mill-Dutch Duo. You Are In The Army Now hija diska li tikxef kif l-istati bieħ l-idejat tiegħu u jagħmel minn kollox biex il-poplu, f'dan il-każ iż-żgħażagħ, kif qed tajjeb inti jentni, moħħ iż-żgħażagħ qed f'temp illi jisfiktar li jkun maġun minn dawk illi f'idejhom għandhom il-poter, biex moħħ iż-żgħażagħ jimxi wara l-idejat u d-deċiżjonijiet tal-istat. Fil-fatt parti mill-lirika tas-song ta' Status Quo tgħid hekk: "A vacation in a foreign land, Uncle Sam does the best he can. You are in the army now. Oh, wow, you are in the army now." Hija song li tesplora kif l-ewwel issir gwerra fl-imħuħ biex imbagħad tkun tista' ssir gwerra fuq il-front tal-battalji. Alexa, ħallukom issa fil-kumpanija ta' Status Quo bid-diska tagħhom You Are In The Army Now. We'll be right back. Entni, għadna kem smajna l-ħossu uniku ta' status quo. Kif nejdu bil-Malti jinaraf minn 7,000 bot. Tixtieq tikkommenta fuq il-messaġġ ċentrali ta' din id-diska Jur in the Army Now?
Naħseb fil-fatt, di wkoll hawnhekk qed twassal il-ħruxija tar-realtà tal-gwerra li sfortunatament naħseb l-ogħla għamilt referenza għal dak il-proġett li kuntu involut fih il-Kanada għall-għajnuna ta' soldati peacekeepers li marru biex jiddefendu nies, pereżempju fir-Rwanda, per ovvjament ġew lura traumatizzati għax kien hemm numru ta' peacekeepers li kienu jaraw l-atroċitajiet, però l-ordni li kellhom hija ma stawx intervjenu. Allura dik weġġatom ħafna gerfxitom u baqgħu ftit taħta. Però ħalli ma niddevjax wis. Ovvjament il-gwerra hija realtà umana, ma naħsibx li din hija xi ħaġa nistgħu naħarbu. Hemm soċjoloġi kbar li għaddu jgħidu sma aħna ngħaddu minn cycles ta' paċi u gwerra. Però hawn didmus ġġib ir-realtà tal-ebusija ta' din ir-realtà u li inti titrejnja nies fl-armati li jkunu jistgħu joqtlu, li jistgħu jweġġgħu l-bnedmin oħra, u sfortament ħafna ċirkustanzi jiena fi żmien tal-Cold War jekk għandek l-Amerika u r-Russja, daw it-tnejn qed jitrejnjaw s-soldati tagħhom biex meta jiġi l-mument jistgħu joqtlu xulxin. U qed jieħdu l-istess tip ta' training
biex jkun jistgħu prepared to kill.
Biex jistgħu kissru li xulxin, imma daw għandhom familji, għandhom tfal, għandhom ġenituri.
Ħammexxu issa lilin mill- front tal-battalja, s-soldati u l-gwerra. U nirriturnaw lura lejn ir-realtà ta' pajjiżna. Pajjiżna huwa mibni fuq ir-Repubblika tal-Paċi, l-innumati jitlob l-Alla biex iseddaq il-paċi u l-aqda fost il-poplu. Bħala għallim tal-psikoloġija, sa'entni, f'diversi korsijiet fuq il-kampus tal-università, kemm fil-korsijiet tal-public policy u wkoll fid-dipartiment tal-psikoloġija. Kif qed wassal il-messaġġ biex iż-żgħażagħ tal-lum jitgħallmu jaħsbu b'moħħhom u mhux b'moħħ tieħor?
Naħseb illum naħseb id-dinja li ngħixu fiha tesponina l ħafna vuċijiet u forsi kultant tkun massa ta' vuċijiet. Ovvjament il-medja u l-mużika tgħaddi l-messaġġi.
Il-ħin kollu.
U xi kultant dawn il-messaġġi huma motivati mill-ekonomija u mill-flus. Mhux neċessarjament l-ewwel tajn eżempju fejn il-mużika tista' tiġi użata bħala vuċi ta' protesta kontra l-inġustizzja, però ġi kultant tiġi ntużata bħala l-iskop kummerċjali biex tbiħ iktar diski.
Kollox jiddependi fuq l-aġenda u x'hekk.
Yes,
ħafna drabi moħbija.
Jiġifieri naħseb dan huwa xogħol minn kmieni tal-edukaturi, tal-ġenituri li jgħin lit-tfal u liż-żgħażagħ ikunu aware li ovvjament hemm ħafna vuċijiet u wieħed irid jiżen u jixtar dik il-vuċi x'hemm warajha u x'in il-motivazzjoni warajha.
U biex tasal biex trawwem liż-żgħażagħ f'din l-abbiltà din l-iskill, toħolqu workshops, toħolqu seminars, x'tagħmlu eżatt?
Jekk nieħu ovvjament din hija inizjattiva tal-public policy u anke dal-programm stess. Naħseb ovvjament bħall-edukaturi hemm il-momenti fejn aħna nixxerjaw informazzjoni mal-istudent, però jien dejjem inħeġġet l-istudenti fil-bidu ta' kull kors ngħidulhom ħan nitlobkom tkunu active participants fl-edukazzjoni tagħkom, jiġifieri jekk jien ngħid xi ħaġa u inti ma ddoqlokx, ninkoraġġik tisfida jew tiċċellenġja il-ħsieb tiegħi, jisu tieħux kollox bħal sponza.
Qed tolqot il-musmar fuq rasu ma x'dak huwa diktum fil-Public Policy Department li żgħażagħ lil studenti ngħidulhom li inna ċċellenġjawna, li inna mhux qobduna, ma ċċellenġjawna bl-idejat.
Ġifieri naħseb dak huwa l-ewwel qed tagħti spazju, qed tagħti vuċi, qed tagħti encouragement li din dan huwa post fejn inti tista' tuża ħsibijiet tiegħek, tuża mod tista' tiddiskuti. Naħseb dak huwa l-ewwel step jiena. Għax dik kienet il-mistoqsija tiegħek u mar x'nistgħu nagħmlu.
Kif irrawmuhom biex irrawmu il-mod ta' ħsieb tagħhom u mhux ikunu pappagalli biss jew jibilgħu biss.
U bħala edukatur nistgħu nagħmlu għaw, però ovvjament kull min jieħuseb it-tfal jew l-adolxenti flok jgħidilhom u jipprietka ħalli jagħti l-opinjoni tgħidhom inti x'taħseb fuq qadi, x'taħseb fuq dal-ġlied qed jiġri. Biex dak li jkun tgħinu jirrifletti mhux jieħu biss.
Mill-esperjenza tiegħek imma kem qed issibu mippreparati żgħażagħ Maltin biex jaffaċċjaw l-isfidi tal-ħajja u jaħsbu b'moħħhom.
Jina, ovvjament kultant, meta kont żagħżagħ jien kien jgħidu li għax iż-żgħażagħ għadhom ma jafux u ridu jesperjenzaw il-ħajja. U naħseb dejjem ħlift li meta nibda nikber jien, ma ħarġ li iż-żgħażagħ bħala li issu li nħares li l-potenzjal. U nħares ovvjament l-istampi hija tkun miksu strengths u weaknesses anka fil-moħħ taż-żagħżugħ. Però jekk nieħu mill-esperjenza tiegħi tal-klassi fejn l-istudenti juru interess fis-suġġett, għandi esperjenza ta' studenti li saqsu anke jekk ikunu ġo klassi kbira, kemm jekk ma fimux xi ħaġa u kemm jekk għandhom opinjoni differenti.
Jgħin ukoll naħseb ikki żgħażagħ ikunu involuti f'xi għaqdiet volontarji jew NGOs li flimkien mal-formazzjoni akademika tagħhom dawn huma wkoll postijiet, jien ngħid għalija l-ewwel wieħed. Mill-istorja li nafu ekent nintu kol gawdejt yes. Minn dawn l-aqdiet ta' żgħażagħ fejn jagħtuk l-ispazju biex torganizza biex iġib il-qudiem l-idea tiegħek biex taħdem f'tim biex issolvi konflitt u yes. Tikkollabora.
Ġifieru ħafna żgħażagħ impenjat fil-volontarjat li ovvjament mhux qed jiżviluppaw biss akademikament qed jiżviluppaw b'mod fuq livell sħiħ tal-persuna, ġifieri hawn żgħażagħ li jagħtu siegħa sħaħ minn ħajjithom għal dak li jemmnu fih.
U dan huwa l-ispirtu wara l-proġett tal-università dak li msejjaħ bħala l-ekstra kurrikulari illum jingħataw ukoll anke ICTS credits għal dan l-involviment. U kif qegħdin ngħidu entni minn barra li l-mużika tista' tintuża biex twassal messaġġi politiċi ħafna drabi iżjed tintuża mid-dinja tal-kummerċ kif qed tajjeb inti biex ikunu promossi għatta prodotti għal-konsum, inkluż ix-xorb, id-droga u naturalment is-sess. Fil-fatt ħafna mill-mużika kummerċjali li nisimgħu ikollha dawn it-tip ta' timbri moħbija jew ħafna drabi espliċiti biex ikunu mħadna ċertu valuri li jmexxu l-quddiem il-materjaliżmu. Il-bejħ u x-xiri ta' numru ta' servizzi u prodotti u stili ta' ħajja edonistiċi. Nistgħu ngħidu li l-battalja tal-imħuħ il-ħin kollu għaddejja. Forsi llum aktar minn qatt qabel bl-invażjoni tar-riklami, il-mezzi tal-medja soċjali u korru x-xmata ta' diski li kuljum joffrunna għażla ta' stili ta' ħajja li jmur lilin mill-valuri tradizzjonali li forsi trawimna fihom fil-familji. Aħna għażilna diska waħda biss. Min dawn it-tip ta' diski kontemporani li tixhed tajjeb ħafna għal dak li qegħdin ngħidu. Mir-repertorju vasta Rihanna se nisimgħu id-diska S&M li tippromovi kultura ta' sess liberu inkluż l-użu ta' sadomasochizmu, bondage u fantasiji sessuali oħrajn. S&M hija meħuda mill-album Loud li Rihanna kienet ħarġet fl-2010.
Na 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 come on!
Essende memmek Rihanna, perswas li għandek kumment x'tofri għaliex Rihanna ma tistax tħallik indifferenti bl-ebda mod.
Ċertament. Jien hekk qatt ukoll ma kont qed nipprepara dal-programm rajt ftit il-videos ta' daw songs. Issa dan huwa wkoll fuq it-tema ta' sadomasochizmu. Lilli tolqotni Mario x'qabel konnet ngħidu għad li kif tgħin iż-żgħażagħ jaħsbu b'moħħhom. Meta kont qed nara intervista Marijana fuq din is-song, hemm referenza għal speċi għal l-affarijiet li naflu ħajġu benjati. Ovvjament ħajspiċċaw ibiħħu iktar. Għalhekk isma' xi kultant ġifieri hawnhekk il-messaġġ li rrid nagħti hija meta btisma' xi ħaġa trid tara wkoll l-interessi li hemm warajha.
Ġifieri kienet intenzjonata li tkun ibbenjata ħalli toħloq iktar il-kurzjetà. Ġifieri dan il-fenomenu pereżempju li għexna ta' 50 Shades of Grey, imur ukoll ma' dan l-aspett li qed tressaq inti.
Eżatt, ġifieri jekk xi ħaġa tkun kontroversjali, nies iża ħadd anqal il-kurzjetà u ħadd tara iktar, ovvjament. F'dal każ ħadd biħ iktar diski, ħajtlu iktar flus il-box office.
Il-famuża tuffieħa projbita fil-ġnien tal-Eden.
Eżattament.
Minn dak frott, għad tuffieħa marru l-ewwel nies, ġifieri.
U ħafna xi kultant f'dawn dawn il-kantanti jaqgħu f'dik in-nassa u li biex jagħmlu ħitt iridu jagħmlu xi ħaġa li tkun kontroversjali li tikser il-limits ta' dak li hu ġarment permess. Ovvjament għax l-interess huwa li jagħmlu iktar flus ukoll. Ġifieri issa dan mhux kulħadd meta jisma' din il-mużika jara jidħol fil-font ta' din il-motivazzjoni. Ovvjament jekk qed ikun nitkellem fuq żgħażagħ li jiġu influenzati, ovvjament jistgħu jaraw l-offerta face value u jgħidu sma' din kultura din aċċettabbli, din it's okay li wieħed you know bil-permess tal-partner nista'
nadotta din lifestyle.
Il-lifestyle li ovvjament mhux qed ngħid necessarjament dawn huma affarijiet patoloġiċi, però fir-relazzjonijiet hemm tema ta' power. U hemm tema ta' power kbira.
Inti u tesplora din id-diska u d-diski li kellna qabel qed nintebaħ kemm diska tista' servi ta' pjattaforma anke għal lezzjoni fil-klassi, inkluż l-università, ġifieri drabi kun qed nitkellmu dal-affarijiet. U forsi iktar nirrelataw maż-żgħażagħ anke permezz ta' l-indoqgħu diska bħal din u niddiskutuha. Għaliex naħseb tista' toħor il-bridging xi kultant ikun naqra nieqes bejn il-lecturer, bejn l-akkademja u l-istudent.
Ekku, dak li konnet ngħidu l-ewwel u li qed tgħinhom fil-prattika jirriflettu fuq dak li qed jiġri madwarhom.
Brianna ġejna għal żminna, però nixtiequ nittemmu il-programm tal-lum billi noħdukom lura għas snin 60. U qed nirreferi partikolarment għal song kolossali fir-repertorju tal-duo mużikali Simon and Garfunkel. Qed nirreferi għad-diska The Sound of Silence illi hija meħuda mid-debut studio album li dan id-duo kien ħareġ fl-1964. Irid jingħad li din id-diska li kitibha Paul Simon ħadtlu ħafna xhur biex kitibha, ma kienitx ħaġa li kitibha jinnaf f'ispirazzjoni ta' 5 minuti. Fil-fatt dina inkitbet bejn l-1963 u s-sena 1964. Sendu u għaddin id-diska fil-kuntest tal-programm tal-lum għaliex l-aħħar mistoqsijiet li rrid insaqsi l-Anthony Gatt li huwa l-mistieden tiegħi fl-studios illum hija dwar il-ħtieġa tas-silenzju f'ħajjitna f'kuntest fejn is-silenzju huwa tassew nieqes.
Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. The people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispering.
The Sound of Silence, emmek smajna lil Paul and Garfunkel bid-diska tagħhom misluta mis-snin 60. Bħala psikologu naf li din il-diska għanqlitlek diversi emozjonijiet, Anthony.
Mario, naħseb ġejna fil-bidu konnet nitkellmu kif il-mużika tqanqal il-moħħ. Jienu nisma' din is-song isu kelli jabtit nagħlaq ftit għajnejja. Mur ximkien sabiħ fejjoġo plili fil-natura di il-bahar. Naħseb dan eżempju ċarfi fil-mużika tista' tinfluwenza l-bniedem u tqanqa l-emozzjoni.
Fil-fattu f'mod minnhom jgħid, because a vision softly creeping left its seed while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Ġifieri, il-ħtieġa li l-bniedem ikun fil-kwiet, il-bniedem li jkun rilassat, jorqod fil-paċi u joħlom. U ma affarijiet tant sbieħ fil-ħajja li jisna qed nitilfu imma. L-ewwel ħaġa li bdien neħ f'nar. Illum sirna noħorġu bil-lejl u norqdu fil-għodu. U żgħażagħ u mhux iż-żgħażagħ biss, is-soċjetà kollha hija soċjetà tal-istorbju. Illum il-mobile saru radijiet u saru MP3 players u kollox.
Isu hemm ħafna x'jimla l-ispazju u hemm ħafna r-radio, il-mużika, llum il-social media, il-smartphones fejn inti always on u ġejjin il-notifications jekk humiex tal- ma nafx ikunx ta' Facebook jew ta' kull tip ta' app soċjali. Ġifieri hemm ħafna x'jisraq dan is-silenzju. Però naħseb is-silenzju meta xi ħadd jinduna li jista' jkun fis-silenzju ħafna drabi jiġi apprezzat. Ġifieri ġieli lura minn referenza lectures fejn istieden qabel nibdew, you know, sakemm kulħadd qed jikwieta, ġieli flok ngħidhom hija nibdew lecture just noqgħod kwiet. Sakemm kulħadd jikwiet u noqogħdu hekk għal ftit sekondi. Naħseb fej qiegħed f'silenzju fej kulħadd ewwel ta' kulħadd u tisma' labra taqa. Ħafna drabi meta niġi f'dawk il-mument istinej jgħidu lill-aħwa kemm kien sabiħ dak il-mument, kemm mhux tas-soltu dak il-mument.
Ġifieri fadal ħaċċa silenzju għaskiet fil-ħajja.
Naħseb xi kultant hemm alienazzjoni u ninsew li dak is-silenzju jista' jkun ta' gostu ta' pjaċir. Ovvjament hemm min li meta jaqa' fis-silenzju jibdew ġejjin ħsibijiet koroħ, ġejjin ħsibijiet ta' biża.
Biża kont se ngħidlek.
Allura ovvjament jevvata s-silenzju għax is-silenzju għalih huwa mezz fejn jiltaqa' mal-biżat f'ħajtu. ovvjament jiena counseling psychologist u ovvjament darba xatt għallintom psychologist dejjem tirrekomandaw terapija għal kulħadd. Però counseling li għal wieħed, you know, fejn ikun hemm affarijiet li bliena għandu bżonn jaffaċċja biex meta jkun fis-silenzju jista' jgawdi dak is-silenzju ħafna għajnuniet. Però fl-aħħar mill-aħħar l-esperjenza tkun fis-silenzju fejn tiltaqa' miegħek innifsek żgur hija esperjenza li ta' min wieħed japprezza fil-ħajja tiegħu.
Hija esperjenza worth it biex ngħidu hekk. Inti użajt is-silenzju huwa l-mument fejn wieħed jiltaqa' miegħu innifsu għal dawk li jemnu. Is-silenzju huwa il-mument fejn anke wieħed jiltaqa' ma' Alla u x'hekk.
Yes.
U b'dawk il-ħsibijiet aħna naslu fit-tmim ta' programm ieħor fis-sensiela l-politika fil-mużika kien tal-akbar gost u pjaċir tiegħi li nilqak magħna Anthony Gatt għal dal programmi u nirringrazzjak anke tax-xogħol siegħu li tagħmel l-università fid-diversi dipartimenti li inti taħdem fihom. Nirringrazzja lil Carmenu Grekka għall-għajnuna teknika min-naħa tiegħu u magħkom is-semmija. Nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Sa dakinhar jiena Mario Thomas Vassallo nixtieqlkom is-slim, is-saħħa u għaliex le ftit tas-silenzju.
Għadkom kem smajtu il-politika fil-mużika. Produzzjoni ta' Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM. Prezentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo.